Пасля благословення і молитви анёл панський святы отец зрабіў заклік за мир у Лівіі, заклікаў палітыкаў і вайскоўцаў, якія ўдзельнічаюць у мілітарнай акцыі ў гэтай краіне, каб запэўнілі бяспеку насельніцтву гэтай краіны.
Nei giorni scorsi le preoccupanti notizie che giungevano dalla Libia.
У апошнія дні трывожныя паведамленні з Лівіі таксама выклікалі і ў мяне неспакой і боязі. Я маліўся ў гэтых інтэнцыях да Пана падчас духовных практыкаванняў. У цяперашні час з вялікай трывогай сачу за апошнімі падзеямі. Малюся за тых, хто ўдзельнічае ў драматычнай сітуацыі ў гэтай краіне. Заклікаю ўсіх палітычных і ваенных кіраўнікоў, каб клапаціліся перш за ўсё аб цэласнасці і бяспецы грамадзян Лівіі і забяспечылі доступ для гуманітарнай дапамогі. Хачу запэўніць жыхароў о маёй блізкасці. Прашу Бога, каб як мага хутчэй над Лівіяй і ва ўсім рэгіёне паўночнай Афрыкі з'явіўся гарызонт міру і гармоніі.